بله.
و به نور وجه چلدی عبالت کنو شان یا نورا یا
اللهم فك كل اسیر، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير، اللهم اشرح بالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بدني ونور بالقرآن بصري وأطلق بالقرآن لساني وأعني عليه ما أبقيتني فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم. katika darasa ya yana tumeweza kusikia kwa ufupi rai za kibinadamu kuhusu ukamilifu wa binadamu na saada kusudika na raha ya binadamu. Tukaweza kuona rai mbalimbali zinazozungumzia ni nini saada na ni vipi mwanadamu ataifikia hiyo saada kwa ufupi na kariri. Lakini si lengo letu kuwasoma binadamu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tutakuwa ni kupoteza wakati kuzungumza kwa urefu binadamu wanena nini. Tataja tu maneno ya binadamu kwa kadiri ya kutaka kuonesha tofauti ya nidhamu ya Kiislamu na nidhamu zilizowekwa na binadamu. Tukirudi katika Uislamu tukaona kwamba Uislamu wafungamanisha raha yoyote, maendeleo yoyote, kufaulu kokote kwa binadamu na masala ya tazkiyatun nafs, kujisafisha nafsi, kuiunda nafsi. Na yana tukanena kwamba masala haya ndio wajibu wa kwanza katika Uislamu, ndio wajibu mkubwa katika Uislamu, na wajibati zingine zozote tunazoziona sisi pengine ni kubwa zaidi za tunikia wajibu huu wa kutengeza nafsi. Ndio kapiga mfano wa baadhi ya hadithi ambao Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia masahaba kwamba nyinyi mtoka kwenye jihadi toto, lakini msubiriwa na jihadi kubwa. Masahaba wakamuuliza wamal jihadul akbar ya Rasulullah, Mtume akawaambia ni jihadun nafs, pambana na nafsi. Katika hadithi nyingine ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anena afdalul jihadi, jihadi bora. Ukitaka kupigana jihadi tumeakuonesha jihadi bora iko wapi. Afdalul jihadi man jahada nafsahu allati baina jambayhi, ni ule ambao kwamba amepigana jihadi na nafsi yake ambayo iko katika mbavu zake mbili, iko katika mwili wake. Na hadithi iliyopokewa kutoka kwa al-Imam Sadiq alayhi salam anena tuba, furaha, hongera liabdi ni kwa ule mja jahada lillahi nafsahu wa hawahu, alipigana jihadi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kuipiga nafsi yake na hawa yake. Wa man hazama junda hawahu, na ule aloweza kushinda jeshi la hawa yake dhafira biridhallah, hayo ndio amefaulu kupata radhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika hadithi nyingine nataka kuwasomea hadithi kwanza kabla hatujaingia kwenye mazungumzo mwaone umuhimu wa haya mambo. Al-Imam Musa al-Kadhim alikuwa miongoni mwa wanafunzi wake mmoja akiamkuliwa Husham. Akawa amwambia ya Husham, ewe Husham, katika mawaidha aliyokuwa akimpa, Amwambia wajahid nafsaka litaruddaha an hawaha, ipige jihadi nafsi yako ili uikanye na uirudishe na hawa zake. Fa innahu wajibun alayka ka jihadi aduwika, kupigana jihadi na nafsi yako ni wajibu yulako kama kupigana jihadi na maadui zako wengine. Husham akamwambia al-Imam al-Kadhim, fa ayyul a'da'i awjabuhum mujahada, ni maadui gani ambao mimi napaswa zaidi kuwapiga jihadi, ni wajibu zaidi? Sababu wanadamu mara nyingine anaweza kuzungukwa na maadui, kama huku kuna adui huku kuna adui, na kuwatanganya wote hawezi. Kwa hivyo lazima mwanzo amtaue mmoja, na katika kutaua lazima aande makhatari zaidi. Sasa Husham amuuliza Imam Kadhim, fa ayyuhum awjabu alayya, ni upi katika hawa maadui ni wajibu zaidi? Akamwambia aqrabuhum ilaika, adui hatari zaidi kwako na ambao wapaswa zaidi kumpiga jihadi ni ule aliyoko karibu na wewe zaidi. Kianza utaanza na adui yako wa karibu kabla huenda wa mbali. Amwambia aqrabuhum ilaika, na hakuna aliyoko karibu na wewe kama nafsi yako, hakuna aliyoko karibu na wewe kama hawa yako. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hizi ni hadithi nimependa tu kuzidondoa, muone kwamba Uislamu sikuswali tu, sikufunga tu, sikuhiji, bali msingi wa Uislamu uko kwenye nini? Kuitengeza nafsi yako. Na hizi zote zatumikia mambo hayo. Ndio tukuta Mwenyezi Mungu akwambia aqimis salata lidhikri, isimamishe sala kwa ajili ya kunikumbuka mimi. Na ukimkumbuka Mungu ndiyo huwa umeikumbuka nafsi yako, na ukikumbuka nafsi yako ndio umemkumbuka Mungu. Na ndio utakuta wala takunu kalladhina nasu llaha fa ansahum anfusahum, musiwe ni kama wale waliomsahau Mungu, na kwa kumsahau kwao Mungu wakajisahau. Shawahi kuona mtu amejisahau? Waweza kusahau kila kitu, lakini huwezi kuisahau nafsi yako. Waweza kumuliza swali, mtu aweza kusahau kila kitu lakini kujisahau? Ni ghairu maakuli, kitu akiingia akilini. La, waweza kujisahau. Kujisahau wewe ni kujisahau wewe nani? Kujisahau wewe ni kusahau ubinadamu wako uliumbwa nao. Kujisahau wewe ni kuisahau nguvu alokupa Mwenyezi Mungu ya kukufafanulia baina ya haki na batil, baina ya khairi na shari, ukaiua usitumie. Huwa umejisahau. Na wakati ukijisahau, Mungu akulinde, ndipo pale Mwenyezi Mungu anapotwambia lahum qulubun la yafqahuna biha, wana nyoyo hawazitumii, wa adhanun la yasmauna biha, wana masikio hawayatumii, wa ayunun la yubsiruna biha, na wana mato hawayatumii. Sasa hao si binadamu tena, ulaika kal an'ami, kwa sababu umeusahau binadamu wako. Ndio wakati unapousahau binadamu wako, huwa wewe umekuwa ni kama mnyama. Ukiwa kama mnyama utamsahau Mungu, kwa sababu mnyama hakuumbwa afike katika maarifatullah, kumuyo wa Mungu. Ndio Mwenyezi Mungu akatambia wala takunu kalladhina nasullaha fa ansahum anfusahum, musiwe ni kama wale watu ambao kwamba wamemsahau Mungu, na kwa sababu ya kumsahau Mungu wakajisahau nafsi zao. Na ndio utaziona hizi ibada zimewekwa katika lengo lake kubwa ni kutukumbusha Mungu. Tukimkumbuka Mungu tutajijua nafsi yetu, ndio itapatikana tazkiyatun nafsi. Ndio Mwenyezi Mungu atambia wa aqimis salata lidhikri, sala ukisimamisha isimamishe sala ambayo itakukumbusha Mungu, na ndio lengo la sala. Lakini sala tu kama kuinama, kuinuka, kusujudu haina madhumuni yoyote, haiwezi kufanya kazi yoyote. Na ndipo pale ukaambiwa inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Na ndio utaziona ibada zote, ibada zote ndugu zangu Waislamu, zaka, sadaka, khums, Mwenyezi Mungu amwambia bwana mtume khudh min amwalihim sadaqa tutahhiruhum wa tuzakkihim, tukua katika mali yao sadaka. Wakati wakitoa sadaka, sadaka itawasafisha. Si sabuni, ndugu zangu, ile si kwamba ukisha kutoa ile sadaka, ile sadaka itabadilika iende kwa Mungu, ile sabuni wewe upige brashi uwe msafi. La, kwa sababu mwanadamu katika sifa mbovu zilizoko katika nafsi yake ni ubakhili, ni ukuzivia, ni umimi, ile sifa ya umimi ya hubu dhat, kujipenda, na hataki raha yoyote itoke nje ya nafsi yake. Sasa pale unapokitoa na ukawa wewe umeikaza, kwa sababu dini imekuamrisha ufanye nini, utoe, na kutoa kule ukawa utakutoa kurbatan ila Allah Ta'ala, hutaki kumnunua mtu, hutaki manfaa kwa mtu, ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Inna ma nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala shukura. Pale ile lazima itakujenga nafsi wa practice wewe. Ndio pale kufika wakati tangu kutoa ikawa wewe upate usindizi, ni lazima ujizoeze, lazima upite hizi stage. Sasa kutoa siku ya kwanza wewe umeitoa shilingi 100, shilingi 200 usiku kucha ukawa kuifikiria, na waizulia zipengee, waona bajeti yangu imefanya nini leo, namna iliyoharibika. Ni lazima upractice, ufanye mazoezi mpaka ibadilike iwe ni ada, mpaka ibadilike iwe ni tabia, ni maumbile kwako. Ndipo pale waona mtu akitotoa ndio husikia dhiki, pale huwa alishakupata ile tutahiruhum watuzakihim. Sasa imewasafisha nafsi na zile tabia mbovu za umimi, za ubakhili, za kujipenda, za kujifanyia maslaha nafsi yake peke yake. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hili la msingi la kwanza la Uislamu katika kutafuta raha yako, ukamilifu wako kama binadamu, na jiwe la kwanza katika kutafuta uvumbifu na shida na balaa katika ubinadamu wako ni saada au shaka ni nafsi yako. Ndio jiwe la kwanza hili. Hilo utakapokuamiliana na nafsi yako. Ikiwa nafsi yako utaijenga kwa imani, utaijenga kwa amalun salih, amali njema, utaijenga kwa akhlaqun fadhila, maadili bora, tabia mzuri, ndio umefaulu. Ikiwa nafsi yako haitobahatikiwa kupata imani, ikiwa nafsi yako itapata imani lakini haitokuwa na amali salih, ikiwa nafsi yako itakuwa na amali salih lakini haitokuwa na tabia mzuri, ni sala tu na saumu lakini ulimi wako ni mchafu kwa watu, tangamano lako ni ovu kwa watu, tabia zako za wakimbizi za watu, Uislamu wako uko kwenye matata, uko kwenye hasara ubinadamu wako. Ndio Mwenyezi Mungu akatwambia wal asri innal insana lafi khusr. Mwenyezi Mungu ameapa kwa wakati, al asr ni azaman, ameapa kwa umri wako wote kutoka ukizaliwa mpaka kufa. Huu umri ni kama duka, huu umri ni kama biashara, na mwenye kufanya biashara uko katika moya, katika mambo mawili, ima atafaidika au atahasirika. Sasa ni vile atakavyokuuza bidhaa, ni vile atakavyokuwa hodari kuipekesha ile biashara yake, ni vile atakavyokuwa hodari kuvutia watu katika biashara yake. Sasa Mwenyezi Mungu aufanya umri wako binadamu kama duka, siku zote uko katika ihtimali mbili hizi, ima saada au shaka. Atakaye kufaulu ni upi? Illa alladhina amanu wa amilu salihati watawasau bilhaqi watawasau bisabr. Watakao kufaulu ni watu watakao kumiliki zitu zitatu katika nafsi yao: imani, amalun salih, akhlaqun fadhila. Wale ambao watakuwa na imani, illa alladhina amanu, na matendo mazuri, waamilu salihat, na tabia nzuri, watawasau bilhaqi watawasau bisabr. Atawasi bilhaqi, atawasi bisabr ni sampuli katika akhlaqi za binadamu, ile atadhamunul ijtimai, watu kuishi katika matangamano ya kijamii mazuri, kuhusiana, kupendana, kujengana, kufanyiana mema. Hizi zitu zitatu ndio zenye kuokoa katika Uislamu, ukiweza kuipa nafsi yako. Na ndio katika hadithi ya bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam anena, min saadati rajuli husnul khuluq, kufaulu kwa mtu, saada ya mtu ni tabia nzuri, wa min shaqawatihi suul khuluq, Na katika shida za mtu, ukitaka kumuona mtu atakawa na matatizo, ni tabia mbovu, ndugu zangu Waislamu. Na hapa ndipo mahala Waislamu tumepasahau. Haya mambo hatufai kuishi kindoto sana. Waislamu katika mahala ambapo kwamba tumepasahau ni masala ya tabia nzuri. Na hususa hii fikra ya kusahauliwa hizi tabia nzuri zikatiwa katika mustahabbat, zikafanywa kama mambo ya sunna. Tukaekezwa sisi umuhimu zaidi ni nini? Ni ibadat. Lakini sikizani baadhi ya hadithi zanena ra'sul imani husnul khuluq. Kitwa cha imani ni tabia nzuri. Ni mwili gani wenye maana usokuwa na kitwa? Ni mwili gani wenye maisha usokuwa na kitwa? Tumewahi kuona mtu kutembea hana mikono. Tumewahi kuona mtu kutembea hana maguu. Tumewahi, lakini hatuyawahi kuona mtu kutembea hana kitwa. Hakuyawahi kuishi mtu bila ya kitwa. Aweza mtu kukosa viungo zingi katika mwili wake, lakini kukosa kitwa. Hadithi ya kwambia, ra'sul imani husnul khuluq. Kitwa cha imani, kitwa cha Uislamu wako ni tabia mzuri. Watahalli bisidq, na mtu kuwa mkweli. Sikumoya al-imamu sadiq alisikia baadhi ya masahaba zake humsifu mtu. Kusifiwa, watu wa sisi binadamu tukienda kumpenda mtu na kumsifu. Kusifiwa, utafikiri malaika ametarimka kwa uzi wa bulibuli. Imamu sadiq akamwambia, kwa nini nyinyi mwamsifu hivyo? Akamwambia, uswali sana, ufunga sana, kamuisabia yale mambo ayata yao. Akawaambia, umemjaribu katika ukweli wake na uaminifu wake? Akamwambia, bado pia mjaribu. Akamwambia, basi mpimeni. Hizo ndio zipimo za kupimia watu. Mjaribuni, msimwangalieni tu kwenye kuswali na kufunga na nini, mpimeni katika uaminifu wake na katika nini, ukweli wake. Ndio hii hadithi yatwambia, husnul khuluq ra'sul iman. Ndugu zangu Waislamu, mpaka hapa nukta ya kimsingi ambayo kwamba tumetoka nayo ni kwamba sisi ni lazima tuisafishe nafsi yetu. Na kuisafisha nafsi yetu ndiyo kufaulu, na kutoata au kuata kuisafisha ndiyo kufeli. Na hii ndiyo ufupi fikra tunayoisoma kwenye sura Ash-Shamsi, ambao Mwenyezi Mungu ameapa ziapo 11 akitwambia, wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sema Mwenyezi Mungu hapa kwa nafsi, na ule aloyumba nafsi na akaiadilisha nafsi, akaipa nguvu ya kupambanua baina ya khairi na shari. Kwa hivyo mwenye kufaulu ni ule ambao kwamba ataisafisha nafsi, na mwenye kufeli ni ule ambao kwamba ataichafua nafsi yake. Hapa ndipo tutakapoanza katika kumjenga binadamu. Hii ndio nidhamu ya Kiislamu inavyomwangalia mwanadamu. Tukitaka kumrakibisha, tutamrakibisha wapi? Bila ya hapa hakuna mahali ambapo kwamba tutaweza kufaulu. Tutakata matango, tutakata mayani, tutalima hapa na pale, lakini hazitoleta natija zinazotakikana ikiwa hatutoanda pale anapotaka Mwenyezi Mungu paanze. Ndio utaona viongozi wa Kiislamu kutoka bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka walokuwa baadaye walikuwa hawakosana katika kuwajenga watu mahala pengine isipokuwa ni kuwajenga nafsi. Tunaweza kuwa na elimu nyingi, ndugu zangu Waislamu. Sikatai, elimu ni kitu cha msingi katika maisha na ni dharura. Uislamu umetuambia tutafute elimu, lakini elimu isokuwa na maadili, elimu isokuwa na imani, elimu isokuwa na uzalendo, elimu mpaka mwisho, haina natija. Tunaweza kuwa na uchumi, lakini uchumi ukiwa hauna akhlaq, uchumi hauna mwongozo wa kinafsi thabiti, hauna maana uchumi kama ule. Tunaweza kuwa na nguvu za kijeshi, lakini nguvu za kijeshi zikiwa hazina maadili, zikiwa hazina mfumo wa kinafsi mwema, hazina maana zitu kama zile. Niangalie ni kwenye mioyo yetu. Yo. Barabara yetu. sana napenda watu waizingatie, na siko kwenye msingi wa kushambulia, mimi niko kwenye msingi wa kuongozana. Leo huu usita wa pwani, huu usita wa pwani wetu, kwa kuliwaje kizungu sea front, sea wini, huu usita wa pwani sisi amu tumeupangia mingi kuutengeza. Kuna waupangiao ngome, kuna waupangiao smiti, na alhamdulillah yuzi tumeona madebe ya taka yameanza kutengezwa zipipa. Kuna waupangiao kuhifadhi turathi yake, kuna waupangiao kusitiwe pala bati, kutiwe pala makuti, kuna waupangiao kusipijwe plasta za kisasa, madirisha yasiwe ya kisasa, kutenge kila la kufikiriwa umefikiriwa, lakini hakukufikiriwa kitu kimoja, na hii ndio tabia yetu binadamu. Zote hizo tutafuta nini? Uchumi. Zote hizo tunazozifanya tutafuta uchumi, kwa sababu uchumi wa mwili wetu wa amu kitu chake ni hii barabara ya pwani. Lakini hii barabara ya pwani, namna itiao senti kwa vijana zetu na namna ya zile senti zinavyopotea katika uchumi wetu, na namna ya zile senti zinavyokosa maadili ya kinafsi katika kuwayea wale barobaro zetu, hilo hakuna chama hata kimoja kimezungumza mpaka sasa. Kuundwa namna ya kungia, lakini hakuundwi zikiingia zitatumiwa vipi? Ndugu zangu Waislamu, bila ya kushambuliana, ni barobaro wangapi wanaofanya kazi katika bahari hii? Sawa sawa ikiwa ni watu ambao kwamba ni watumikiaji wa watalii, sawa sawa ikiwa ni mahamuza wa maboti, ni mabaharia, ni wavuvi, ni wakataji mikoko, ni pesa nyingi sana zinaungia kwa watu wa kawaida hapa, zaidi ya matajiri wenye majahazi na wenye nini, wale wanaotembea tembea hapa fana. Lakini ukiwafuata wale vijana zetu, majority walioko hapa, ukaruka hii pwani sasa ukaingia mwini, ukenda ukaangalia majumba yao, ukenda ukaangalia familia zao, ukenda ukaangalia maisha yao, kisha ukarudi ukaangalia na pato lao walipatao, utazitafuta zile pesa huenda wapi na mateso yaliyoko katika majumba yao. Yeye anaweza kupata kijana katika hii barabara ya pwani, kwa siku anaweza kutia 1000, kwa siku anaweza kutia 2000, hata 3000 katika baadhi ya siku. Lakini kijana ule ule ana babake nyumbani, hana mpango wa kunywa chai asubuhi. Kijana ule ule ana ruhusa shule, hana fizi za kulipiwa. Kijana ule ule yeye mwenyewe hamiliki kitu ndugu yangu. Akilala akiamka asubuhi huamka mfuko mtupu. Simadia wenyewe namna wanenao, ikabidi kile cha kwanza cha kuanzia asubuhi ima kiande kwa mkopo ama kwa dori. Kile cha kwanza, na yana usiku amelala na 3000 ilikuwa. Sasa hili ndio tatizo. Kwa sababu gani? Hatutaki kuiunda nafsi, hatutaki kumuunda binadamu kwa maadili, tunataka tu kuunda. Hayatatusaidia ndugu zangu Waislamu. Kweli wazee wetu hawakuwa na shida za uchumi kiasi hiki, lakini pia hawakuwa na pato kubwa namna tupata sisi. Kwa mambo mengine atakayaangaliwa kwa makini, hawakuwa na pato kubwa namna tupata sisi, lakini pato lao lilipokuwa lina maadili, pato lao lilipokuwa lina mipango, lina miongozo, halitumii ovyo, waliweza kufanya mingi ambayo sisi yao tumeyarithi kutoka kwao, ambao sisi yao tumeshindwa kuyaendesha yale waliotuasisia, ambao sisi yao twayauza magofu walioyajenga, tumeshindwa kuyapiga ripea, sio kuyajenga. Wao wameyajenga wakatuwatia, lakini yao angaliani Mungu unapouza. Hatuna ndia ya kuyahifadhi, hatuna ndia ya kubadilisha miti peke yake. Nyumba huanguka ina miti, una tekana laki moja tu pengine ikabidi uizanye ile nyumba kumzalia chuma. Kwa nini? Tumekosa mipango ya kujenga nafsi. Kwa hivyo tunaunda zama sisi, zama za kuvuta uchumi, zama vipi tutaita wazungu, tumeitia mkuu wetu katika World Heritage, wazungu watakuwa kwa nguvu, tutafanya kadha, lakini tumejiunda sisi kupokea huu uchumi? Hatujajiunda. Hayo ndio matatizo yetu. Bana watoto hapa tawana wangata mabegi, wangata magunia na mabegi ziko yu mpagine. Wangata mabegi mwa mtata kashilingi mia. Akizunguka zunguka pake angata mabegi sita sababu kwa loko ule ameondoka kwa mtana mwa na shilingi mia sita na shilingi mia sababu kwa loni. Ni pesa nyingi ndugu zangu Islamu. Shilingi mia tano kwa siku ni shilingi alfu kumina tano kwa mwezi. Shilingi alfu kumina tano kwa mwezi ni mshahara wa nani? Mwalimu wa skuli pagine tena ambao kwamba ni uko katika hali ya juu na wana muda mrefu umesomesha, ambao waweza ukaonekana hawa wafanya kazi maofisini maofisini, hawa wakenda kutia na mashati ndani na nini, hawa huonekana wana senti zaidi, lakini waweza kuwa wao pato lao mtoto kuliko hawa ambao kwamba huonekana machafu wachafu na huangaza magunia. Lakini ikawa yule ambao pato lake mtoto anaweza kujenga nyumba, anaweza kufanya kadhaa, huyo ambao kwamba pato lake ni kubwa hawezi kufanya hayo. Kwa nini? Kwa sababu hakujengwa kinafsi. Wa nafsin wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sasa tukiwa tumefahamu sisi kwamba nafsi ni muhimu tuishughulikie, sasa tujiulize swala hili. Muongozo wa Kiislamu, watana na binadamu sasa. Muongozo wa Kiislamu katika kumwelea mwanadamu na kumsafisha nafsi na kuitengeza nafsi yake wategemea misingi gani? Ni nukta muhimu sana. Kabla hatujaenda kwenye tafsiri, ni misingi gani ya tarbia, ya tazkia, ya kumuyea mwanadamu, ya kumsafisha nafsi yake, yatembea kwenye misingi gani? Kwa sababu kila mfumo una misingi yake ya kifalsafa. Uislamu una misingi gani? Si nukta ndio muhimu sana, tutaka tusikizane kwa makini, na mambo kila tukenda itakuwa magumu kadiki. Mfumo wa Kiislamu wa kumuyea mwanadamu uko takriban yula misingi minne muhimu. Misingi hii minne ukitoifahamu vizuri waweza kwenda makosa na mfumo wa Kiislamu. Ukifahamu vizuri kuna tamaa ya kumjenga vizuri mwanadamu. Kwanza, ni nani mwanadamu? Msingi wa kwanza ni nani mwanadamu. Pili, je, mwanadamu ana uamuzi katika tabia zake au hana uamuzi katika tabia zake na nyendo zake? Tatu, je, ni zombo gani ambazo kwamba amempa mwanadamu ambazo za kubaliana na zaoana na mfumo wa kimaadili alomwetea katika kumjenga yeye? Nne, je, mwanadamu ahitaji muongozo nde ya nafsi yake au yatosha kuitegemea nafsi yake? Hii misingi minne. Hapa ndipo kunapotoka mfumo wa Kiislamu wa kumsafisha binadamu. Msingi wa kwanza, na nitajaribu kusifupisha kwa sababu kila msingi ni mada kamili ya kuzungumzwa. Ni nani mwanadamu? Kwa sababu wewe unaposoma kitu chochote au elimu yoyote, lazima ukijue kinachosoma kwenye elimu ile. Wewe ikiwa wasoma elimu yoyote, kila elimu ina maudhui yake, ina mada yake ambayo kwamba yasomwa. Kwa hivyo kitu cha kwanza ni lazima ieleweke vizuri ile mada au yale maudhui ya elimu ile. Na sisi tunaposoma masuala ya tarbia katika mambo ya education haya mpaka katika jana watoto, au tunaposoma masuala ya maadili, tunataka kuweka mfumo wa kumuyea mwanadamu, kwanza lazima tumuyue mwanadamu ni nani, kwa sababu tujue ni nidhamu gani ambazo kwamba tutampangia ule tunayemwekea. Ikiwa mwanadamu ni jiwe, tutajua namna yeye sisi tutampa jiwe na kitaji nini. Ikiwa mwanadamu kama ng'ombe, tutajua tutampa vitu gani. Lazima tumuelewe. Sasa Uislamu waamini vipi mbali na madhahabi mengine? Hizi ni darasa katika nyanja za kibinadamu, ni darasa ndefu sana sasa hivi. Katika masuala ya ilmu nafsi, psychology na masuala ya philosophy na ilmu za ijtimai za upande wa kijamii. Lakini hata kuna kurefu sana sisi. Uislamu waamini hivi kwamba huyu mwanadamu ni mpandamanisho wa zitu zingapi? Ziwili. Ni mwili na ruhu. Ni mwili na ruhu. Kinyume na falsafa za kimada zilizoko magharibi yao, zinaomwangalia mwanadamu kwamba ni mwili peke yake. Na ndio utakuta mifumo yao yote imekuwa kumshughulikia mwanadamu mahitaji yake ya kimwili, ya kifumbia macho mahitaji ya mwanadamu ya kinafsi. Uislamu wasema mwanadamu ni mwili na roho. Mwili kama anavyonena Said Sabiq, mmoja katika wanazuoni wa Misri, katika kitabu chake anachokiita Anasirul Quwwa fil Islam, asema mwanadamu ni mwili. Mwili huu ambao kwamba wahisi na wataharaki. Mwanadamu ni roho. Roho ambayo kwamba ndio yafikiri. Roho ambao kwamba ndio yaamua, ndio roho ambao kwamba ndio yapenda, yatukia. Na mwili kuna mahitaji yake na viungo zake. Na roho ina mahitaji yake na viungo zake. Mwili mahitaji chakula. Mwili mahitaji maji. Mwili mahitaji kupumzika, usindizi, raha, mahitaji mwanamke, mahitaji ladha, mahitaji yote haya ni mahitaji ya mwili na viungo zake. Na ukikosa vitu hizi mwili waweza ukadhoofika na ukazoroteka. Lazima upoe vitamini zake na vitu zinazounda. Roho pia ina mahitaji yake. Roho yahitaji fikra sahihi, imani sahihi, aqida ya sawa. Roho yahitaji akhlaqi bora. Roho yahitaji adabu nzuri. Roho yahitaji tahdhib, kupangwa na kuyewa kwa vizuri. Na zote ziwili hizi katika Uislamu hazifai kufumbiwa macho. Na zote ziwili zahitaji zishibishwe kwa mahitaji yake. Na ukitafuta raha, hiyo tunayotafuta sisi, kufaulu, saada, lazima ufikirie kufaulu kimwili na kufaulu kiroho. Kwa sababu maisha ya mwanadamu ni ya kimwili na ni ya kiroho. Na ukitafuta hasara na kufeli, ni lazima uangalie kufeli kimwili na kufeli kiroho. Na uangalie kwamba maisha ya duniani na ya akhira. Usiangalie saada peke yake ya kidunia wala shida peke yake za kidunia. Angalia, muangalie mwanadamu kwa namna anavyoangaliwa na Mungu aliyemuumba. Mungu hakumwangalia mwanadamu kwa miwani wala kwa darbini ya maisha ya kidunia peke yake, bali Mungu amwangalia mwanadamu kwamba maisha haya anayoishi duniani ni bridge na ni sehemu ya maisha, na yuenda kwenye maisha mengine, na maisha mengine yako katika stage ya juu kama inavyotuambia Qur'ani, lahiyal hayawan, kwamba hayo ndio maisha haya tena, simwambia watu wa sasa, lakini maisha ni hayo. Kwa hivyo kwanza, kabla hatuya asisi mfumo wowote, tunataka kuya nao kumwekea mwanadamu kumuea sawa sawa, ikiwa ni mtoto au ni mkubwa, sawa sawa ikiwa ni mifumo ya education katika nursery, katika primary au juu, au katika maadili kuyea jamii kwa jumla. Ni muhimu sana tufahamu mwanadamu ni nani kwa mtazamo wa Kiislamu. Mwanadamu ni mwili na roho. Na hii nukta ndio msingi wa ikhtilafu baina ya Uislamu na mifumo mingine. Pili, msingi wa pili wa Kiislamu katika mfumo wake wa kimaadili ni kwamba huyu binadamu ambaye kwamba ndio mada ya huo mfumo utakaouweka na mwekea yeye, huyu binadamu anao uamuzi, na Mungu amempa uwezo wa kuamua lile analolitaka. Na hili ni nukta muhimu sana ndugu zangu, kwa sababu ikiwa tutaamini hivi kwamba mwanadamu ana uamuzi na ana uwezo wa kujitabulia lipi, itatupa sisi mwongozo wa kujua tutadili naye vipi na tutampa majukumu yeye kadiri gani katika kujilea. Na ikiwa tutaamini kwamba mwanadamu hana uamuzi wala khiari katika kujiamulia, hii itatupa mwongozo tofauti kabisa na mwongozo wa kwanza. Itatupa mwongozo kwamba huyu binadamu ataka apangiwe kila kitu na asiangatishwe majukumu yoyote katika kujilea. Hii ni nukta muhimu pia. Na ndio kama makumbuka wakati tulipokuwa tunasoma kad aflaha man zakaha wa kad khaba man dassaha, nilivanukulia maneno ya Sayyid Qutbi katika wanazuoni wakubwa wa Kimisri wana fikra wa Kiislamu katika kitabu chake Fi Dhilali Qur'an, akinena katika maneno yake, mkitaka tuyakumbuke pamoja, katika maneno ya Sayyid Qutbi anena kwamba huyo binadamu aweza au Mwenyezi Mungu amempa nguvu, innahu qadirun, ana uwezo, ala taujihi nafsihi, kuiwekeza nafsi yake, ila alkhairi wa ila shari, katika khairi na katika shari, sawaun, sawa sawa, yani zote sawa sawa, aweza kujituma huku na aweza kujituma huku. Kwa hivyo mwanadamu anao uamuzi kiasi fulani na nguvu kiasi fulani za kujiamulia na kutukua majukumu. Na hii ni nukta muhimu katika mfumo wa Kiislamu wa kimaadili. Hii itatufanya sisi tujue tuadili na mtu, tumpangia mtu mfumo, si mtu wa kutoka malishoni, si mtu wa kuwakizwa kila kitu, ni mtu wa kuwekewa ndoo ya mato, akaundwa, lakini lazima uamuzi utoke kwake mwenyewe. Na ndio tukuta Qur'ani inakwambia faman shaa faliyu'min wa man shaa faliyakfur. La ikraha fi din. Atakao naamini, atakao na kufuru. Katika aya nyingine wanatambia la ikraha fi din. Hakuna kutendeshana nguvu katika dini. Qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Uongofu uko wazi, Mungu amekuwekea ni huno na upotevu ni huno. Qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa. Ule atakayekufuru taghuti, matahuti wa kilimwengu, akawatana nayo, akamuamini Mwenyezi Mungu, yani akajitagulia hivyo, huyo faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa, ameshika kamba thabiti, haikatiki. Yule wahadainahu najidain, kuongoza njia mbili. Kwa hivyo nukta ni muhimu hii, na wakati haunikubali mimi nisherehe kwa urefu kila nukta hizi, lakini hizi ni nukta, kila moja ni mada yataka mihadhara kadhaa kuizungumza, kwamba mwanadamu anao uamuzi. Tatu, katika msingi wa mfumo wa kimaadili wa kumwea mwanadamu na tazkiyatun nafs, kumsafisha nafsi yake wa Kiislamu, ni kwamba Uislamu waamini baada ya kuwa mwanadamu ni mwili na ruhu, baada ya kuwa mwanadamu anao uamuzi wa kutagua baina ya khairi na shari, tatu, huyu mwanadamu Mungu amemuumba akiwa na nguvu ndani ya nafsi yake, ndani ya roho yake, yenye uwezo wa kufahamu na kujua mema na maovu. Si mtu wa kuweka kikapu kungoja kupoa. Mwelewani uzuri hapo. Nukta ya pili, mwanadamu ana uamuzi akishakuoneshwa hili la kheri, hili la shari, anao uamuzi yeye mwenyewe wa kutagua lipi. Hii ni nukta ya pili. Nukta ya tatu, ana uwezo wa kujua la kheri lipi na la shari ni lipi. Si mtu wa kungoja kufundishwa kila kitu. Ndio ile aya Mwenyezi Mungu atuambia, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Hii suratu shamsi ya tumainia misingi yote. Mwenyezi Mungu akampa ilham. Na nilivaelezea ni nini maana ya ilham. Ni ilqa ushei fi nafsi. kama ninavyo wanazuoni, ni kupatika, ni kutia kitu katika nafsi. Kwa hivyo Mungu ametia nguvu katika nafsi yako. Wanaoita wanazuoni wa psychology au wanazuoni wa ilmu al-akhlaq, adh-dhamirul akhlaqi au al-wujdanul akhlaqi, ni nguvu hii ndio inayotegemewa na wanazuoni wote wa maadili hata wasio wa Uislamu. Yule Mwenyezi Mungu anena, la uqsimu bi yawm al-qiyama wala uqsimu bin nafsi al-lawama. Mwenyezi Mungu hapa na siku ya kiyama, na hapa na nafsi al-lawama. Ma hiya nafsu al-lawama? Ndio hii adh-dhamiru al-akhlaqi iliyoko ndani ya nafsi ya mwanadamu, ambayo Mwenyezi Mungu anena fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ameiunda nguvu ndani ya nafsi yako yenye uwezo wa kukuyuzisha wewe, la khairi ni lipi na la shari ni lipi, fujuri ni ipi na taqwa ni ipi. Na al-insanu ala nafsihi basira walau alqa maadhira, na kila mtu ajua hilo, ingawa akitaka kujitetea huunda zipengee hizi na zile, lakini akibaki na nafsi yake huyu yeye mwenyewe alionifanya sawa au si sawa. Kwa hiyo binadamu si mtu wa kuweka kikapu wa kungoja kutiliwa tu kila jambo aitewe mwongozo kutoka mbinguni, la, bali katika baadhi ya mambo Mwenyezi Mungu amekupa akili, amekupa dhamir akhlaqi, hizi nguvu, ili uweze kuyaona mambo wewe mwenyewe na uweze kukagua. Wa hadainahun najidain, tukamuongoza yeye mbia mbili, yani tukampa yeye hidayah takwinia kimaumbile. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anena alam naj'al lahu ainaini, hatukukuumba na macho mawili, macho mawili wametumia kuona, hiki ni cheusi na hiki ni cheupe. Wa lisanan wa shafataini, hatukukupa ulimi ukaona hiki ni utungu na hiki nini ni tamu. Au ngoja wahi ukwambie usubiri ni utungu, au ngoja wahi ukwambie asali ni tamu, au tangoja wahi kwambie rangi nyeusi hini na hii rangi nyeupe? La, ni wewe mwenyewe amua, na ikiwa macho yako yatakuhadaa, basi umechafua wewe nafsi yako. Wahadainahu najdain, tukakuta na nguvu nyingine inayokufafanulia baina ya ndia mbili. Imam Sani kaulizwa, waman najdani, ni zipi ndia mbili? Anena najidu khairin wa najidu sharrin, ndia ya khairi na ndia ya shari. Wahadainahu najdain, tukamuongoza ndia mbili. Ndugu zangu, sina budi na kusimama hapa niliposikilia, wakati umenifungiza, na nikiwa bado naendelea na kubaini misingi ya maadili au ya mfumo wa kimaadili katika Uislamu, na vipi tutamuelewa huyu mwanadamu tukitaka kumsafisha. Lazima tuzielewe zitu kama hizi, na Mwenyezi Mungu akitupa uhai na uzima, katika darasa litakalokuja tutamaliza nukta ya 4, kisha tuingie kwenye mjadala mdogo ulioko, kisha tuje katika vipi tutasafisha nafsi zetu tukitegemea misingi kama hii. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.